Labrīt, cienījami kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas, laimīgi visiem jauno gadu un veiksmīgu ne tikai šo sesiju, bet visu gadu. Darbs mums ir daudz grūts un atbildīgs, tā kā vēlu visiem izturību. Un pirms mēs sākam izskatīt mūsu pirmās ziemas sesijas sēdes darba kārtību, mums ir saņemts iesniegums par vienām iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 10. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā un kā pirmo jautājumu iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par Ilonas Juševskas 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt mūsu apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ilonas Juševskas 11. Saeimas deputātes pilnvaras apstiprināšanu uz laiku. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi 11 Saeimas deputātes Danas Eidnesas Ozolas iesniegumu par viņas vietas Saeimas deputātes mandāta nolikšana un dzemdības un dāļu kopšanas, bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku. Nākamā deputāte, kandidāte no Zaļu un Zemnieku savienības Kuzmas vēlēšana apgabalā sarakstā ir Ilona Juševska. Komisija lūdza atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Ilona Juševskas 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Kamēr no Zaļu un Zemnieku savienības Kuzemes vēlēšanas apgabalā sarakstā ievēlēta deputāte Dana Reiznice Ozola ir nolikusi mandātu.
Paldies. Aicinu Ilonu Juševsku nodot svinīgo solījumu aiz vērestu.
Es Ilona Juševska, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt vienīgos. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilonas Juševskas 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturis nav lēmums pieņemts, tātad Ilonas Juševskas mandāts ir apstiprināts. Lūdzu ieņemt vietu deputātu vietu Saeimas sēžu zālē. Un protams, es visu mūsu vārdā vēlos pateikt paldies arī Danai Reiznicei Ozolai par to darbu, ko viņa ir veikusi līdz šim. Vēlam viņai veiksmīgi pildīt svarīgāko dzīves uzdevumu un ceram, ka viņa pēc tam atkal varēs pilnvērtīgi iekļauties mūsu vidū. Tātad turpinām 10. janvāra sēdi un nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses Vietnamas Sociālisko republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu par pamatnolīgumu par partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Filipīnu Republiku no otras puses, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodot. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu mākslniecības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu dziesmu un deju svētku likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu, nodot ārlietu komisijai, Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Dzintara Ābiķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 8. līdz 10. janvārim, ko Saeimas prezidijs ir izdarījis, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Cinas Drūvietes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 10. janvārī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Romāna Naudiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. un 10. janvārī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Nikitas Nikiforova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 10. janvārī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts un par ko jūs tiekat informēti. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas banku. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamie prezidija locekļi, godējamie kolēģi, skatam grozījumus likuma par Latvijas banku otrajā lasījumā. Otrajā lasījumā komisijā ir iesniegti 20 priekšlikumi. Skatam priekšlikumus pēc kārtas. Pirmais juridiska biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti.
Daļēji iekļauts komisijas priekšlikuma nākama numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kā arī desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 18. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija likumprojekts otram lasījumam ir atbalstīts. Aicinu arī Saeimas plenārsēdi atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas banku atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 30 atturas 10 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu jūras kodeksā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi un kolēģis, likumprojekts atzīts par steidzamu, tāpēc, ka nepieciešams ieviest normas, kas attiecas uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šis ir otrais lasījums galīgais, tātad pirmais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums redakcionāli precizēts atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministra Aiva Roņa priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis, otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Augstgotātās saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu. Tik saņemt divi redakcionāli priekšlikumi no Saeimas juridiskā biroja. Ārlietu komisija pirmo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otro priekšlikumu Ārlietu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā 3. Lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 287, grozījumu krimināla procesa likuma, kas paredz grozīt krimināla procesa likuma 455. Pantu. Ir saņemts noformulēts viens priekšlikums, to noformulēja juridiska komisija, ņemot vērā ekspertu viedokli. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Lūdzu atbalstīt likumu. Kad juridiska komisija attiecīga, tad likuma projektu atbalstīja un tad lūdzu balsu.
Labi, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 35 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma pacientu tiesību likumā 3. Lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījā priekšsēdētājā, godātie deputāti, strādājam likuma projektu grozījuma pacientu tiesības likumu numuru 29/11, izskatam viņu 3. Lasījumā. Saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums veselības ministre Ingrīda Cercene, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otru priekšlikumu iesniedzēja veselības ministra Ingrīda Cercene, kurš arī tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu sagatavos sociālo un darba lietu komisiju, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu arī sagatavos sociālo un darba lietu komisiju, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojekta grozījuma pacientu tiesības likumu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma pacientu tiesību likumā atbalstīšanu 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomes konvenciju par notiesēto personu nodošanu sodu izciešanai. 3. Lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Strādājam ar likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomes konvenciju par notiesēto personu nodošanu sodu izciešanai. Ārlietu komisija ir sagatavojusi vienu priekšlikumu, kas arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomes konvenciju par notiesēto personu nodošanu sodu izciešanai atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu apstiprināto darba kārtību, mums ir saņemt vēl 2 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 10 deputāti, Juševska, Grigulis, Sežāns, Līdaka, Bērziņš un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 10. Janvāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas deputātu Silonas Juševskas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti, Juševska, Grigulis, Sežāns, Līdaka, Bērziņš un citi ir lūguši izdarīt izmaiņas 10. Janvāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas deputātu Silonas Juševskas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt, apstiprināt to grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts. Grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Cienījami kolēģi, es domāju, ka Neviens nebildes par tā, ka, ja es patu, ka valsts kapitāla sabiedrības jāmaksā konkurētspējīgs atalgojums. No kurš tam nepiekritīs? Tā ir paša laika, ja mēs sāksim domāt par to, kas ir šis konkurētspējīgs atalgojums, vai mums jākonkurē, piemēram, ar privātu sektoru, tad ir diezgan skaidrs, ka atalgojums vairākas valsts kapitāla sabiedrības Latvijā nav konkurētspējīgs. Nu, kad ir divi piemēri. Pirmais, piemēram, Latvijas energo vadītāja atalgojums ir kādas trīs reizes zemāks nekā Igaunijas elektroenerģijas, EST enerģijas atalgojums. Tajā pašā laikā, ja mēs salīdzināsim atalgojumus vairākas valsts kapitāla sabiedrības, mēs arī redzēsim, ka ir ļoti lielas atšķirības. Piemēram, tā paša Latvijas energo vadītāja atalgojums ir drusku zemāk nekā 3000 lati mēnesi. Tā ir paša laika, piemēram, Air Baltic vadītāja atalgojums ir gandrīz 20 tūkstoši lati mēnesi. Ja mēs paskatīsim uz Rīgas brīvostas vadītāja atalgojumu, tad tas būtu 10 tūkstoši lati mēnesi. Vai tas automatiski nozīmē, ka šis atalgojums vajag palielināt? Nu, te es gribu tu pievērst jūsu uzmanību pie tā, ka atalgojums kā tāds nav pašmērķis, bet līdzeklis. Ja kolēģi, ja jūs lūdzu, varat dot man iespēju runāt. Pašmērķis, tomēr, ir panākt tādu situāciju, lai mūsu Latvijas valsts kapitāla sabiedrības būtu labāk pārvaldītas. No šis labākās pārvaldības skaidrs, ka viena svarīga sastāvdaļa ir tie cilvēki, viņu kompetence, profesionalitāte, kuri vada šos uzņēmumus. Atalgojums ir tikai mērķis, lai piesaistītu vislabākos un visatbilstošākos cilvēkus. Bet tad tagad ir jautājums, vai šis atalgojums iet kopā tiešām ar tādu sistēmu, kura ļauj objektīvi brīvas un atklātas konkurences ceļa piesaistīt tieši šos cilvēkus. Nu, es negribu nevienam konkrētam vadītājam neko konkrēti parmest. Man par to, protams, nav ne zināšana nekā. Bet nu, mēs visi zinām, ka arī tiesiskuma koalīcija ir diezgan daudz gadījumu, kuras šādos amatos ir iecelti cilvēki, kuri ir vai nu bijušie politiķi.
Griguls kundze, jūs dzirdi šeit, varbūt.
Kaut kādi radinieki.
Griguls kundze un Klementjev kungs.
Vai nu pēkšņi cilvēki, kuri nesen pirms tam bija atlaisti no kādiem citiem amatiem arī valsts kapitāla sabiedrības. Ko es ar to gribu pateikt? Ir tas, ka jebkuram izmaiņam atalgojuma jāiet kopā ar visaptverošu reformu valsts kapitāla sabiedrību pārvaldīšanu. Un tieši tādu reformu jau diezgan ilgu laiku virza ekonomikas ministrs Daniels Pavlics. Mēs jau vairākas reizes, vismaz trīs reizes, arī koalīcijas sadarbības padomē, aicinājam pātrināt šā likumprojekta virzošanas procesu caur MK. Diemžēl tas, ko mēs bijām redzējuši, ir visi šķērsli, mēģināja ielikt šo procesu garajā un tā tālāk. Tāpēc, koalīdz, runāt par šo konkrētu likumprojektu, es uzskatu, ka tas pirmais labākais variants ir izdarīt visu iespējumu, lai mēs tomēr varētu pievērsties konkrētai visaptverošai un nopietnai valsts kapitāla sabiedrību pārvaldīšanas reformai. Un es aicināšu gan vienotības, gan Nacionālās apvienības frakciju deputātus aicināt savus ministrus, izdarīt visu iespējumu ministru kabinetu, lai nevilcinātu šo procesu. Ja tomēr kādu tiešam objektīvu iemeslu dēļ mums neizdodas pietiekami ātrā laikā to virzīt uz priekšu, un ja tiešām pastāv riski, ka kādi tiešām kompetenti cilvēki valsts kapitāla sabiedrības varētu pamest savas darba vietas, tad kā otrais, bet sekundārais labākais risinājums, mēs aicinātu diskutēt par šo konkrētu likumprojektu, bet diskutēt tieši Saima atklāta veida. Komisija notika diskusijas par šo likumprojektu. Es teiktu, ka neviens no Tautsaimniecības komisijas deputātiem nebija ne pilnīgi apmierināts, ne priecīgs par to, kā izskatās šis sakotnējs piedāvājums. bet vairākums piekrita tam, ka šī diskusija jāsaka un diskusija jānotiek atklāti. Tātad, līdz ar to es aicināšu jūs atbalstīt šo tautsmes komisiju izskatīt un atbalstīt to likumprojektu, bet to, ar to nozumēt, ka mēs atbalstam atklātas un saruskatāmas diskusijas uzsakšanu par šo jautājumu. Nemaz varbūt nenozumēt to, ka mēs atbalstam šo sakotnēju piedāvājumu, diezgan mehanisku piedāvājumu kā tādu pēc būtības. Ar to, kolēģi, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, lai tomēr uzsākt sabiedrībai atklātu un sapratamu diskusiju par šo jautājumu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Uz doto brīdi faktiski ir divi normatīvi akti, kuri nosaka skaidru un nepārprotamu procedūru, kā tiek noteikta darba samaksa attiecībā uz valdes locekļiem valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās. Pirmkārt, tas ir likums par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, Otrkārt, ir ministru kabineta noteikumi, noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļu pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvi un atbildīgā darbinieka atlīdzību. Tas ir likuma pakārtots normatīvais sakts. Saskaņā ar šiem ministru kabineta noteikumiem, kuru pielikumā ir iestrādāti konkrēti kritēriji attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību, gan valdes locekļu skaitu, gan atalgojuma apmēru piemērojumā koeficientu atšķirībā no apgrozījuma, no lieluma attiecīgās kapitāla sabiedrības, gan arī kādā veidā tie koeficienti būtu jāpiemēro un kā tā darba samaksa veidojas attiecībā uz tām amatpersonām. Uz doto brīdi, kas ir redzams pie visiem šiem apstākļiem? Pirmkārt, mēs neesam saņēmuši, neviens nav saņēmis un publiskajā apritē nav nekādu dokumentu attiecībā uz atskaitējumu gada par 2012. Gadu, lai lemtu, kā viena vai otra kapitāla sabiedrība ir strādājusi 12. Gadā. Otrkārt, algas valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību darbiniekiem, tā skaita valdes locekļiem, ir aprēķināmas par pamatu ņemot koeficientu. Bet kas tad tās ir tās koeficients? Koeficients ir Centrālās statistikas pārvaldes paziņojums atbilstoši strādājošo iepriekšējo gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram. Ko tas nozīmē? 2008. Gadā, kad tika samazināts koeficients no 10 uz 5, tad 2009. Gadā koeficients tika palielināts no 5 uz 6, un tagad mēs mēģinām palielināt koeficientu no 6 uz 10. Pie apstākļiem, kad tiešām pēc centrālās statistikas pārvaldes sniegtām atskaitēm attiecībā uz vidējo darba samaksu, tā vidējā darba samaksa nepalielinās tik lieli, lai valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes locekļi būtu apmierināti ar savu atalgojumu. Kāpēc viņi nav apmierināti? Tāpēc, ka valsts kopumā strādā slikti, lai atskaits, lai vidējā darba samaksa valstī būtu tik liela, lai attiecībā pret to varētu piemērot noteikto koeficientu un no tā arī rēķināt šo algu. Kolēģi šo koeficientu piemēro arī attiecībā uz ikvienu no mums. Arī attiecībā pret mums ir šis koeficients. Un pie apstākļiem, kad vidējā darba samaksa valstī neaug, atgriezties pie trekno gadu politikas attiecībā uz piemērojamo koeficientu 10 attiecībā pret noteiktām personām, kuras bez jebkāda veida konkursa procedūra šajās politiskajās valdēs ir ieceltas, mūsu skatījumā nav pieņemami. Kāpēc? Pirmkārt, ja mēs runājam attiecībā uz šo koeficienta palielinājumu, tad kur ir likuma projekts attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kurš ir iestrēdis ministru kabinetā? Kur ir ekonomikas ministrijas izstrādātā koncepcija attiecībā uz reformas īstenošanu šajā projektā? Es tiešām varbūt oponēšu vairāk Dombrovska kungam attiecībā uz to, ka sākumā būtu jārealizē šīs lietas un tikai tad būtu jālem par amatalgu palielināšanu, kuras rezultātā notiks izmantojot šo pašu koeficientu. Es tiešām, ja Saeima atbalstīs minētā likuma projekta virzību uz otro lasījumu, Tad debatējot par otro lasījumu, es vienkārši iesniegšu vārdus un uzvārdus, kuri pie noteiktiem politiskās varas bija iecelti šajās politiskajās valdēs. Un tad mēs sāksim diskutēt par to, vai ir profesionāļi, kuri strādā attiecīgajās valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās, vai vienkārši politiskie ieliktiņi. Un tad man ir jautājums, vai finanšu ministrs, kurš ir iesniedzis šo likuma projektu, pārstāv šos ierēģņus, vai pārstāv Latvijas valsti. Par to arī mēs varētu padiskutēt attiecībā uz šo. Es tiešām aicinātu kolēģis pievērst to uzmanību, kad minētā likuma projekta izskatīšana bija paredzēta vienotā budžeta paketē, iesniedzot 2013. Gada budžetu oktobrī. Minētais likuma projekts jums visiem ļoti labi ir zināms, tikai ar nelielu atbalstu ir izgājis un tika nodots attiecīgi komisijā. Ir Saeima vienbalsīgi neatbalsta. Pat puse deputāta, vairāk par puse deputātu pēc pēdējā balsojuma par šo likumprojektu savu atbalstu šim likumprojektam nav sniegušas. Un kas notiek attiecīgi šajās peripētijās? Tad tiek nozīmēts minētā likumprojekta izskatīšanu uz 15. Novembra sēdi, un tad mēs saņemam vienotības pārstāvu iesniegumu par to, ka viņš būtu nebūtu jāizskata, pārceļot to uz janvāri. Un kas tajā pašā laikā notiek ministru kabineta sēdēs? Tad tieslietu ministrija, ekonomikas ministrija saņem lūgumu sniegt atzinumus, lai varētu apiet šo procedūru, nepiemērojot ministru kabineta noteikto kārtību, kāda ir paredzēta attiecībā uz darba samaksas noteikšanu. Pie visiem šiem apstākļiem es tiešām kolēģi aicinātu vispirms skērties pie reālas reformas attiecībā uz minēto projektu, kura jau, piemēram, līdzīgas reformas ir īstenotas gan Igaunijā, gan Lietuvā. Ir ļoti daudz pētījumi attiecībā, piemēram, Somijas, kā būtu jārealizē valstī darbība ar savu īpašumu, kā būtu jāstrādā ar viņu, pie kādiem kritērijiem būtu jāpiesaista tiešām efektīvs atalgojums. Par to, ka vienā vai otrā uzņēmumā algas ir par mazu, es tiešām jūs piekritīšu. Bet tagad mēs mēģinām radīt unificāru normu attiecībā pret visiem, nevērtējot neko. Un ir tikai logiski, ja mēs izvērtēsim kārtību, kādā viens vai otrs kļūst par vienas vai otras kapitāla sabiedrības valdes locekļu un pateicoties kādai draudzībai vai kādai politiskai aizmugurei, un tikai tad mēs pieņemsim likumu, saskaņā ar kuru šos koeficentus, kuri tika tiešām samazināti kopš 2008. Gada, mēs palielināsim. Es tiešām, kolēģi, aicinātu jūs šo likuma projektu izvērtēt un neatbalstīt viņu vēl jo vairāk, kamēr līdz šodienai nav zināma premjera pozīcija attiecībā uz veiktajiem grozījumiem, kuri pieļāva situāciju, kad Saeimas delegējums kabinetam tiek pārkārts. Un pie šīs situācijas es aicinu šo likuma projektu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, cienījumais prezidija, kolēģi. Es tomēr šeit esmu, lai uzrunātu koalīcijas deputātus, un koalīcijas deputātiem ir jāuzņemas atbildība arī par savu ministru lēmumiem, tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti ministra kabinetā. Visi mēs zinām, cik šie ministra kabineta noteikumi bija diskutabli, un ja opozīcija šodien runā, ka viņiem tas ir arī pēkšņas pārsteigums, tad es gribu atgādināt 13. Decembra sēdi, kad es jums ziņoju par Latvijas Republikas 2011. Gada finanšu pārskata rezultātiem. Un šajā ziņojumā es konkrēti varu pat nocitēt. Tomēr, neskatoties uz kapitāla sabiedrību, pāraudzības reformas lēno virzību, es kategoriski neatbalstu atsevišķu jautājumu kapitāla sabiedrība reformā, izraušanu no kopējā darāmo darba saraksta un ar sasteiktu risinājumu esmu pret tādiem sasteiktiem risinājumiem to pieņemšanu ministra kabinetā apējot parlamentu, kāds pavisam nesen ir noticis ar valsts lielāko kapitāla sabiedrību darbinieku atlīdzības regulējumu. Tātad pārsteigums jums tas nedrīkstētu būt. Bet koalīcijas partneriem visiem es šodien aicinu turpināt skatīt šo likumu. Mums ir jāuzņems atbildība par mūsu lēmumiem un iespējams, varbūt, ka ne šādā redakcijā, bet caur mūsu priekšlikumiem vēl jāpilnveido un šī situācija ir jāatrisina parlamentā, jo tieši šeit šie lēmumi ir jāpieņem. Paldies. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Vispirms par mērķi un proti par konkurētspēju un ideju, ka privātam sektoram un valsts kapitāla sabiedrībām ir jābūt savstarpēji konkurētspējīgām algām. Pašai par sevi šajā ideja ir zinām loģika. Un patiešām es domāju, ka nebūtu pareizi, ja lielas valsts kapitāla sabiedrības vadītu cilvēki, kas ir nu, daudz mazāk spējīgi kā privātā sektora cilvēki. Protams, privātajam sektoram vienmēr ir lielāki riski, tāpēc tas, ka šīs algas tomēr būtu mazākas par privāto sektoru, nebūtu nekas traks. Bet nu, viņam nebūtu, protams, jābūt nesamērīgi mazākam. Tik tālu tas būtu it kā skaidrs. Bet tagad mēs paskatāmies tālāk. Tātad mēs baidamies, ka šie speciālisti aizies uz privāto sektoru. Un tad ir jautājums, cik šādi speciālisti ir aizgājuši uz privāto sektoru un veikuši un tur sekmīgi, teiksim, veidojuši karjeru privātā sektorā. Ļoti daudz. Nu, laikam mums, es arī uzdevu šo jautājumu sociālajos tīklos, saņēmu vismaz vienu piemēru, ka tā ir bijis, bet vairāk arī nav. Un kāpēc tas tā nav? Tāpēc, ka šie cilvēki nav augsti atalgoti top menedžeri, tāpēc, ka šie cilvēki lielā mērā patiešām ir politiski tur ielikti. Un līdz ar to viņiem nekāda sekmīga karjera privātā sektorā lielāk daudzumā nedraud. Un tas ir jāapzinās. Elciniņa kungs solīja šeit uzrakstīt sarakstu par šiem politiski ieliktajiem, un droši vien tas būs labi, ka viņš tādu sarakstu sagatavos. Es gribētu gan aicināt neaizmirst tur ielikt arī Rīgas domas kapitāla sabiedrībās politiski ieliktās personas, lai tas saraksts būtu pavisam pilnīgs. Ja mēs runājam par tālākiem soļiem. Protams, šobrīd šo likuma projektu, lai arī viņš droši vien šāds nevar palikt tālākajos lasījumos, pirmajā lasījumā vajag pieņemt, jo, ja mēs viņu nepieņemam pirmajā lasījumā, tas vienkārši nozīmē, ka mēs nerisinām šo problēmu un viss paliek tā, kā tas ir šobrīd, un acīm redzot, tā tas arī nebūtu pareizi. Tātad šajā likuma projektā noteikti vajadzēs sakārtot šīs lietas, un iespējams mums ir jāizvērtē šāds risinājums, ja reiz patiešām mēs gribam būtiski celt algas valsts kapitāla sabiedrībās un dabūt augstākā līmeņa speciālistus, tad iespējams vienlaikus ar šo algu celšanu ir esošā valde jāatlaiž un jāizsludina konkursu uz vakantajām vietām, kurās, protams, var pieteikties arī esošās valdes locekļi. Un tad mēs patiešām redzēsim, nu, lai šīs lielās algas dod efektu un šajās kapitāla sabiedrībās piesakās visā augstākā līmeņa speciālisti. Arī tāds risinājums varētu būt apsverams un sistēmu sakārtojošs. Bet, protams, ka ne jau tikai algas ir sistēmu sakārtojoša lieta, un tāpēc patiešām arī mums ir ļoti strauji jāvirz uz priekšu valsts kapitāla sabiedrību reforma, un šī reforma, teiksim, kā arī ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi, varētu dot arī būtisku papildus ieguldījumu valsts budžetā. Un visbeidzot, koalīcijas un arī, es domāju, saimes kopumā viena no prioritātēm šajā gadā ir postulēta ir nabadzības un sociālās nevienlīdzības mazināšana. Un es baidos, ka šādi lēmumi, kādi ir bijuši šeit, ir ļoti būtiski iedragājuši sabiedrības uzticību, kur jau tā nav bijusi augsta šiem mērķiem. Un šīs sabiedrības uzticības zaudējums ir nu, daudz būtiskāks nekā tas ieguvums, ko mēs varbūt gribētu iegūt ar konkurētspējas palielināšanu atalgojumu ziņā šajā sektorā. Par to es aicinātu visiem padomāt arī pie citiem mūsu lēmumiem, ko mēs pieņemsim šajā gadā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Andram Buķim.
cienītā saimnes priekšsēdētāji, godātais prezidija, cienītie kolēģi, mēs tiešām izskatām šodien likuma projektu pirmā lasījumā, kas izsauc ļoti lielu sabiedrības interesi. Pie tās situācijas, kādā šai pēckrīzes periodā dzīvo tauta, tik milzīga, kā notika dažu lielo sabiedrību locekļu algu paaugstināšanu, tas vienkārši ir nesaprotami. Un tad ir loģiski, ka šis jautājums nonāk parlamentā. Mēs esam parlamentāra valsts, un parlaments ir augstākā institūcija, kura šo jautājumu skata. Un tā kā tas ir tik būtisks jautājums, to šorīt parādīja arī Latvijas Radio. Un mūsu kolēģis Dzintars Zaķis tika uzaicināts uz Saeimu. Un, zinat, bija tāds, es nezinu, vai jūs visi dzirdējāt, bet bija tāds ļoti neveikls komentārs. Tur runāja arī par simfonisko mūziku un klauniem. Un pieteikums bija, ka, zinat, te būs viens, nu es neatceros precīzi, es klausījos no rīta, ka apmēram, nu, klaunādi, nu, tas pats parlaments vien ir. Es par to runāju tādēļ, ka man nav aicinājums sodīt to žurnālistu, man nav aicinājums presē pārmest, ka, jā, ir par ko, ka mūs lamā, bet, godīgi sakot, tad, kad es nācu pirms 2 gadiem uz Saeimu, es nenācu uz klaunu māju, es nācu, lai kaut ko darītu. Valsts bija krīzes situācijā, un es esmu pārliecināts, ka praktiski visi mani kolēģi, un tādēļ es to runāju, lai tas aiziet sabiedrībā. Mums ir milzīga cieņa pret Latvijas karogu. Tas ir viens no valsts simboliem. Mums ir milzīga cieņa pret savu himnu. Bet parlamenta deputāti, tie ir cilvēki, kurai tauta ir uzticējusies. Un, zināt, un ja parlamenta deputāti ir klauni, tad, godīgi sakot, mēs paši grendējam savu valsti. Un es vienkārši dzirdot, kā vairāk mani kolēģi teica, es esmu šobrīd vecākais parlamenta deputāts, un es nolēmu to sabiedrības pateikt, lai sabiedrība padomā, neārdiet savu valsti. Ja mēs gribam savu Latviju, tad mums par viņu ir jāpastāv tai skaitā par ievēlēto parlamentu. Ja mēs neesam, tad, nu, tad laižat mūs vaļā. Bet nu nevar tā uzvesties. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, jautājums par valsts kapitāla sabiedrību. Valdes locekļu atlīdzību parādīs mums pagājušajā gadā. Mēs tieši uzskatījām, ka šīs jautājums nebūtu skatāms budžeta kontekstā un tieši tad prasa izpēte un analīze. Tas, kas notika tieši pagājušajā gadā, proti runēt par algas palielinājumu, līdz tādiem apmēriem, kā mēs zinām, manuprāt, nav pieņēmams. Bet vai mēs varam ignorēt attiecīgu jautājumu un nerunāt par to? Kolēģis Elsniš aicināja tieši tad izvēlēties Strausa politiku, tieši tad balsot pret un nerunāt par šo jautājumu. Bet tomēr, ja mēs runājam par valsts kapitāla sabiedrībām, kuru tieši tā, kuri strādā tirgu, kuru apgrozījums pārsniec 40 miljoni, piemēram, latu, vai mēs tiešām tad varam salīdzināt viņu algu, vienmēr salīdzināt viņu algu ar minimālu valsti noteiktu algu vai vidēju algu, un tieši ņemot vērā, ka tā summa ir maza, visu laiku tieši tad, nu teiksim, uzskatīt, ka alga nedrīkst būt palielināta. Es tiešām domāju, ka mums ir jārunā par to, kādai atlīdzībai ir jābūt attiecīgam personam. Bet jautājums, kāda konteksta mēs varam runāt? Ja mēs tieši balsosim pret attiecīgu likumu, tad jautājums arī paliks neatrisināts. Jo es lūdzu ņemt vērā, ka alga palielinājums, kas notika pagājušā gada decembrī atsevišķas kapitāla sabiedrības, notika nepārkāpjot likumu. Es tiešām domāju, ka visiem kolēģiem, kas vēlas sakārtot attiecīgu jautājumu, ir nopietni jāpadoma par priekšlikumiem attiecīgajam likumam. Man, piemēram, šķiet dīvaini, ka viena personas ieņem divus amatus, faktiski viena sabiedrība, un līdz ar to var saņemt tādu naudu, kas, nu, manuprāt, nesamērīgi liela. Varbūt tieši mēs varam likuma paredzēt ierobežojumu, nosakot, ka ir saņemama vienotā alga. Varbūt tieši mēs varam padomāt un paredzēt, ka alga ir atkarīga no rezultātiem, ko parādīja konkrēta kapitāla sabiedrība. Es tiešām domāju, ka mums rūpīgi jāstrādā, un tieši tādēļ ir svarīgi pirmajā lasījumā attiecīgu likuma projektu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, prezidija, labrīt, godātie kolēģi. Es ļoti labi atceros, un arī tie, kas Saeimā bija 2009. Gada pavasarī, kāda bija situācija ar valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Un lielā mērā es arī esmu pielikusi savu roku, lai šo situāciju normalizētu. Un proti tad, kad pašreizies premjers Valdis Dombrovskis nāca pie varas, tad arī tajā dienā tika iztaisīti grozījumi šajā likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, un šis koeficients ar lielām grūtībām tika samazināts. Jo neskatoties uz valstī esošo krīzi, kapitāla sabiedrības valdes bija ārkārtīgi rezervēts pret jebkādiem grozījumiem, ja es tā maigi izsakoties varētu teikt. Un jūs ieskatam, runājot par pašreiz šiem skandaloziem ministra kabineta noteikumiem, kā tie tika piemēroti praksē, es varu piemēram tikai dažus piemērus, vadoties no attiecīgo valdes priekšētā deklarācijām, kāda tad bija viņu izpēļņa 2008. Gadā. Vienā vietā, jo tajā laikā bija tāda situācija, ka liela daļa no viņiem varēja strādāt vēl daudzās citās vietās. Un proti, Latvijas dzelzceļa valdes priekšētājam pēc 2008. Gada deklarācijas bija 95.323 lati gada ienākumi. Nu, jūs to variet izdalīt ar 12, tad jūs redzētu un varētu salīdzināt ar pašreiz noteikto. Latvijas valsts meža valdes priekšētājam 92.208, bet trešo, ko es gribētu minēt, piemēram, Latvijas Energo valdes priekšētājam 102.598. Tie vēl nebija visi rekordi. Es negribu par šiem rekordiem runāt, un tas patiešām būtu labi, ja tas aizmirstos un nekad nākotnē neatkārtotos. Bet tagad par likuma projektu. Proti, šī te likuma projekta būtiskā atšķirība no pašreizajā tiesiskā regulējuma ir tikai faktiski viena. Un proti, ka koeficients 6, kas tika noteikts krīzes situācijā, tiek aizstāts ar 10. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visu, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valžu locekļu atalgojums tiks palielināts gandrīz divkārt. Nu, mazlietiņ mazāk kā uz divkārt. Proti, kā norādīts likumprojekta anotācijā, īpaši lielajās kapitāla sabiedrībās, ja jūs nezināt, ka kapitāla sabiedrības dalās četrās kategorijās, ir īpaši lielās, tad ir vidējās un tad ir mazās. Viņu maksimālā tāda lielajās mēneša alga varētu sasniegt 4780 latu. Ja? Savukārt šajās lielajās vidējās un mazajās kapitāla sabiedrībās mēneša algas koeficients proporcionāli būtu zemāks. Un tas tiktu noteikts ar ministra kabineta droši vien noteikumu palīdzību. Kā jūs zināt, pret šo likuma projektu, kas bija iekļauts budžeta paketē, es esmu izturējusies ļoti piesardzīgi. Un tam ir divi iemesli. Pirmais. Es pilnīgi piekrītu kolēģiem, kas tikko runāja, ka šis likuma projekts nebija iekļaujams budžeta paketē, nebija pieņemams divos lasījumos steidzamības kārtībā, jo tam tiešas saistības ar valsts budžetu nav. Maldīgi ir domāt, ka algas tiek maksātas no valsts budžeta. Nē, algas netiek maksātas no valsts budžeta. Protams, algu lielumam ir netieša ietekme uz valsts budžetu. Otro piesardzības iemeslu es varētu sadalīt divos apakšpunktos. Pirmais, no ministru un citu augstu valsts pārvaldes amatpersonu puses, arī šodien mēs dzirdējām, tiek apgalvots, ka valdes locekļu mēnešalga, salīdzinot ar to, kas tika noteikta krīzes laikā 2009. Gada pavasarī, šodien esot kļuvusi nekonkurentspējīga. Un tāpēc atsevišķi ļoti lielo valsts akciju sabiedrību valdes locekļi pārējot vai grasoties pāriet uz privāto sektoru. Es domāju, ka tas varbūt iespējams domāts ir nākotnes formā, jo vakar nedaudz papētot šo īpaši lielo valžu sastāvus, ir redzams, ka pēdējo triju gadu laikā, neskatoties uz samazināto atalgojumu, paši pēc savas vēlēšanās valdes locekļi no savu amatu projām nav gājuši. Atsevišķi valdes locekļu maiņa notikusi galvenokārt mainoties politiskai varai attiecīgās ministrijās. Un, ja jūs atcerieties, tad īpaši satiksmes ministrijā šīs vietas, neskatoties uz šo saucamo zemo atalgojumu, joprojām bija ārkārtīgi iekārojamas. Un dēļ šīm te amatiem notika ļoti liela cīņa. Diemžēl joprojām arī šodien bez atklātiem konkursiem un profesionālu personāla atlases kompāniju palīdzības varētu teikt, šīs te personas tur nonāk. Mēs varam runāt, vai tās ir kompetences vai nekompetences. Ja Ilksniņa kungam interesējas, viņam varētu aiztaupīt laiku. Man ir savākt ārkārtīgi plaša informācija par visiem šiem valdes locekļiem, tā kā jūs varat, es jums laipni izrādīšu visu to. Tostarp arī par Rīgas pašvaldības figurantiem atsevišķajās šajās te valsts akciju, pašvaldību akciju sabiedrībās vai sabiedrībās ar ierobežotu atbildību. Otkārt, kādēļ es piesardzīgi skatos uz šo te lietu, lai noregulētu valdes locekļu atalgojumu vai atgrieztos pie pirmskrīzes tiesiskā regulējuma, liela daļa deputātu pirms tam šeit ir cerējuši no valdības saņemt jau pagājušā gadā izdaudzināto publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu. Kas esot izstrādāts uz attiecīgas koncepcijas pamata, šo koncepciju mēs tie, kas esam vēlējušies, esam visi redzējuši, un, protams, arī balstoties uz pašreiz spēkā esošo likumu par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Un šis likums paredzētu patiešām radikāli jaunu pieeju pārvaldībai šajā jomā, un proti, noteikti valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja statusu, uzdevums, vadības, kompetences, finansēšanas un uzraudzības mehānisma, liekas, tas ir viens no strīdīgākiem jautājumiem, jo ministrijas nevēlas atteikties no savas ietekmes, noteiktu atbildības sadalījumu kapitālu daļu pārvaldības nodrošināšanai starp attiecīgajām nozares ministrijām un minēto biroju, noteiktu kārtību, kādā valdes locekļu statusā tiek iecelti kompetenti speciālisti un galu galā noteiktu kārtību, kādā veidā ir jārealizē šī atalgojuma politika. Ja jūs nevēlaties skatīties šo visu koncepciju, tad paskatīties 4-7 punktā, tur šī ir šī te atalgojuma politika. Un manuprāt, tā ir izsvērta un iespējams, ka tā būtu arī noteikti jāievieš. Kā jau pareizi norādīja kolēģis Elksniņš, šis likuma projekts ir jāvērtē saistībā ar nu jau ar šiem skandaloziem ministra kabineta noteikumiem numuru 814. Šo noteikumu 6. un 7. punkts atšķirībā no vispārējās kārtības, kad valdes priekšsēdētājam, valdes loceklim pa darbu valdē uz kādu un kāda cita amata pienākuma izpildi šajā pašā kapitāla sabiedrībā tika noteikti vienota mēneša alga, tātad tikai viena, attiecībā uz īpaši lielo kapitāla sabiedrību valžu locekļu mēneša algām tika iztaisīts izņēmums. Un šajās lielajās kapitāla sabiedrībās, kur iepriekšējā gada neto apgrozījums pārsniedz 40 miljonu latu, valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi ir tiesīgi saņemt atalgojumu gan par darbu valdē, gan arī par kādu citu pienākumu pildīšanu šajā kapitāla sabiedrībā. Ja atlīdzība par darbu valdē regulē likums, tad šis noteiktais koeficients 6, un tas ir apmēram šodien 2800 latu, tad par šo citu pienākumu izpildi kapitāla sabiedrībā nekādu maksimālo robežu nav. Ministru kabinets robežu nenosaka. Iespējams, ka nebūtu izraisījies tik liels skandāls, ja šī te norma, par kuras leģitimitāti mēs varam diskutēt, tiktu piemērota saprātīgi. Taču mēs šodien redzam, ka nesamērīgi noteiktais šis atalgojums par šiem citiem pienākumiem ir izraisījis sabiedrības pamatot sašutumu. Un es domāju, kļūdaini būtu domāt, ka no cilvēku puses un no mēdīju puses šo sašutumu ir izraisījusi skaudība. Nē, tā tas nav. Es drīzāk domāju, ka tas ir sabiedrības sašutums par mantrausības un negausības akceptēšanu. Un pēdējais, protams, mēs varam diskutēt, vai šie strīdīgie ministru kabineta noteikumi atbilst Satversmei, un opozīcija var vēsties Satversmes tiesā. Mēs varam diskutēt, vai tie ir izdoti atbilstoši likuma deleģējumam. Tas, protams, ir diezgan apšaubāmi. Mēs varam runāt, vai tie atbilst Satversmes 2012. Gada 8. Novembra lēmumam, vai tie iet kopā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts un amatpersonu darbībā. Mēs varam plaši un ilgi diskutēt un nosodīt visu šo lietu, bet es piekrītu kolēģei, savai kolēģei Elīnai Siliņai, kura saka, ka mums ir kaut kas jādara. šajā jomā. Mums ir jābūt arī atbildībai par valdības izdarīto. Un ir jāuzņemās arī tātad pozīcijas deputātiem bez kritizēšanas arī atbildība. Un tāpēc šodien ir galvenais jautājums, kā Saeimai šādā situācijā būtu jārīkojās. Opozīcija aicina likumprojektu noraidīt un gaidīt pieminēto ekonomikas ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas tagad klīstot pa valdības gaiteņiem, un, bet man ir tāda nojauta, ka tas acīm redzot tik ātri neies, jo intereses ir dažādas un kompromiss panākt droši vien nebūs viegli. Iespējams, kā norāda kolēģi, šis likumprojekts varētu būt kā pagaidu līdzeklis, līdz brīdim, kad tiks pieņemts ekonomikas ministrijas izstrādātais likums, un tāpēc to varētu atbalstīt. Taču ir viens bet. Ja šis likumprojekts, tāds, kā viņš pašlaik izskatās, tiktu pieņemts tātad iesniegtajā redakcijā, tad saistībā ar minētajiem ministra kabineta noteikumiem situācija neuzlabotos. Proti, ja noteikumi numuru 814 netiktu atcelti vai netiktu būtiski grozīta to piemērošana, ko tagad ar savu rezolūciju ministru prezidents ir uzdevis attiecīgajām amatpersonām, un ja šīs amatpersonas vai ministra nepienācīgi izpildītu šo rezolūciju par saprātīgu atalgojumu noteikšanu īpaši lielo kapitāla sabiedrību balžu locekļiem, tad viņu mēneša alga palielinātos apmērām vēl par 2000 latu. Ja arī šis likumprojekts šodien tiks atbalstīts, tad uz otro lasījumu šajā likumprojektā ir jāiesniedz būtiski priekšlikumi, jo likumdevēja kompetencē ir noteikti, nevis ministru kabineta kompetencē, ir noteikti galvenos kritērijus valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību un to meitas kompāniju atalgojumam. Likumā ir tikai šie koeficienti un šī te noteiktā procesālā kārtība, bet faktiski galvenie kritēriji tiek deleģēti ministru kabinetam. Un es aicinātu patiešām Vjačeslavu Dombrovska kungu darīt visu iespējamo, tāpat arī ministru Pauļuta kungu, lai iespējams arī šajā likuma projektā, kas varētu būt kā pagaidu līdzeklis līdz jaunā likuma pieņemšanai, iestrādātu galvenos kritērijus un tos pārbaudītu, kā šie kritēriji darbojās. Tātad, kolēģi, paldies jums par uzmanību, un es ticu, es esmu pārliecināta, ka sākot no otrā lasījuma, mēs saņemot priešlikumus, tiksim ar godu kaut cik no šīs te situācijas ārā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, šī nav pirmā reize, kad mēs dzirdam argumentus, ka redze valsts kapitāla sabiedrību vadība nestrada profesionāli, jo algas ir nekonkurētspējīgas, ka algas jāpaaugstina un tā tālāk. Par to tika plaši runāts arī Aigara Kalveša valdības laikā, un tas faktiski bija tāds pamatojums gaza grīda politikai, ko esošas koalīcijas partijas it kā skritizē, bet paši tagad dara kaut ko līdzīgu. Tikai atšķirība ir tā fakta, ka Kalveša laika visas algas tika paaugstinātas, ne tikai augstākās vadības algas šoreiz, jūs piedāvājat paaugstināt tikai valdes locekļu un tās augstākās vadības algas. Tas, protams, ir ļoti pareizi, ka šī konkurētspēja jānodrošina, bet vai nevajadzētu tomēr saistīt algas ar darba rezultāti? Dambrovska kungs minēja ar Baltic. Ka redzi, nu mēs nevaram, lai tur Latvijas energo vadībā saņemtu mazāk nekā ar Baltic vadībā. Bet piedadiet, ar Baltic 100%, ja šobrīd pieder valstī, cik es atceros, un vai patiešām Air Baltic vadības milzīgas algas ir pamatotas, ir nupelnītas? Domāju, tas ir jautājums ekonomikas ministram, tas ir jautājums valdošai koalīcijai. Kādu Air Baltic vadību jūs domājat? Bijušu vai esušu? No šī viedokļa daudz kas nav mainījies. Un varbūt būtu jāskatās no otras puses. Varbūt vajadzētu to tomēr nepieļaut situāciju, kad kompānijas, kur ļoti slikti darbojas un strādā ar zaudējumiem, nedod peļņu valsts budžetam, bet gluži otrādi, saņem absolūti nesamērīgi lielas algas. Vai jūs tiešām domājat, ka vajadzētu paaugstināt algas to institūciju locekliem, kas rikojas ar to bedēģi slāvenu vilcienu iepirkumu? Vai jūs to varēsiet pamatot? Es, Dambrovskai kungs, es uzdodu jums konkrētus jautājumus, piedodiet, ka pārtraucu, es sapratu, ka jums daudz interesantāk runāt ar koalīcijas kolēģiem, bet es patiešām nopietni gribētu dzirdēt jūsu atbildes uz šiem jautājumiem. Vai jūs neuzskatāt, ka jābūt skaidriem kritērijiem? Vai šie valdes locekļi, ja viņi darbojas labi, tad viņi arī saņem labi, bet ja notiek šādas lietas, ka vilcienu iepirkumi vai ar Baltic situāciju, tad principā būtu jārunā drīzāk par šo cilvēku personisko atbildību, par tiem zaudējumiem, ko faktiski valsts cietusi viņu dēļ. Un saistīts jautājums ir arī ļoti interesants, bet kādiem kritērijiem valsts kapitāla sabiedrību darbība būtu vērtējuma? Vai šiem kritērijiem būtu jābūt pilnīgi tādiem pašiem, ka komercsabiedrību darbības vērtēšanas kritērija? Protams, ka nē, pilnīgi piekrītu, jo valsts kapitāla sabiedrības ieņem noteiktu tirgus daļu un darbojas tur, kur brīva tirgus konkurence nav pieļaujama. Valsts kapitāla sabiedrības pilda zināmas sociālas funkcijas. Un ja mēs vērtējam, piemēram, to pašu Latviju energo, tad ne tikai Latviju energo peļņa ir tas kritērijs, bet arī, piemēram, elektrības tarifi iedzīvotājiem. Vai tas būtu jāņem vērā? Nosakot, cik veiksmīgi Latviju energo vadība darbojusies. Un neizmērsēsim, ka faktiski, jā, Čepanes kundze teica, ka tā nav budžeta nauda. Nav budžeta nauda, bet tā ir Latvijas energo nauda, un līdz ar to, jo vairāk mēs izmaksājam vadībai, jo lielākie būs tarifi. Neizmērsēsim par to arī. Tā kā šeit šis priekšlikums ir pilnīgi izrauts no visā tā konteksta. Jūs piedāvājat paaugstināt algas tikai pēc amata. Neatkarīgi no darba rezultātiem, neatkarīgi no profesionalitātes, un es domāju, ka ir ļoti grūti to paskaidrot sabiedrībai. Jo patiešām pasakiet pensionāriem, ka cilvēki nevar normāli dzīvot, saņemot 3000, no tā to būs diezgan grūti. Grūti pierādīt. Tā ka mums ne tikai jārīkojas efektīvi, bet jārīkojas arī sociāli taisnīgi. Un cilvēkiem jāredz, ka patiešām tas, ko dara Saeima un tas, ko dara valdība, atbilst valsts interesi. Jo patiešām tas tiks uztverts pilnīgi viennozīmīgi, ka valdes koalīcijas partijas saviem ieliektieniem valdes grib nodrošināt lielākas algas, lai pēc tam varbūt daļai viņa ziedotu partijas kasas un tā tālāk, tā kā tas bija līdz šim. Un ja jūs nevarat to skaidri paskaidrot, lai cilvēki to saprastu, tā nedrīkst vienkārši rīkoties. Cilinska kungs patiešām pateica daudzas pareizas lietas, tā attiecība uz Rīgas domi, ko jūs pieminējat. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka Rīgas doma pieņema lēmumu paaugstināt algas sētniekiem, sociālajiem pedagogiem, sabiedriskā transporta vadītājiem, nevis pašvaldību kapitāla sabiedrību vadību. Tā ka tā ir pilnīgi cita pieeja. Un šobrīd vēlreiz atgādināšu atšķirība no Kalviša laikiem. Runa ir tikai par vieniem, tāpat jau ļoti labi apmaksātajiem speciālistiem. Es aicinu jūs nesteigties un tomēr risināt šo problēmu kompleksu. Un, protams, es sapratu, ka jūs esat diezgan smaga situācija, jūs paši atzinuši, ka valdība pieņema zināmus noteikumus, jums, ka koalīcija jāuzņemas atbildība par valdības darbu, un līdz ar to, ka saka, nu it kā, nu jūs esat iedzīti strupceļa, jums nav citas izies, kā tikai atbalstīt šo valdības aizgaru no rīcību. Bet es aicinu jūs domāt ne tikai par to, lai saglabātu valdības un koalīcijas seju, bet domāt arī par valsts interesēm un sociālo taisnīgumu. Aicinu noraidīt šo likuma projektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saeima, Buiķi kungs savā uzrunā pieminēja sabiedrības un mediju negatīvo attieksmi pret Saeimu un valdību. Un jādzīst, ka šī attieksme man ir nepatīkama, bet es uzskatu, ka tā ir pamatota. Ja es dzirdu no politiķiem rūpes, ka ja nepalielinās augsts kapitāla sabiedrību vadībai, tad tā zaudēs vērtīgus cilvēkus, kas aizbrauks uz citām valstīm strādāt vai aizies uz privāto sektoru. Diemžēl no šiem pašiem politiķiem es nedzirdu tādas rūpes par tiem mehāniķiem, inženieriem, policistiem, kvalificētiem mediķiem, kuri zemā atalgojuma dēļ un nespējas nodrošināt savu ģimeni, ir spiest aizbraukt projām. Es varu atgādināt, ka šobrīd minimālā alga valstī ir 200 lati, ko saņem tomēr arī gan liels iedzīvotājs skaits, un kopējā alga šiem cilvēkiem gadā ir 2400 lati. Un kā viņiem izskatās, ja ir cilvēks, kas saņem vienā mēnesī 3,5 gadu minimālo algu, ko viņš nopelnīja 3,5 gados vienā mēnesī. Protams, var runāt, ka viņam nav tāda kvalifikācija, bet ļoti bieži ir redzams, ka šiem cilvēkiem ir tāda kvalifikācija, varbūt viņiem ir šī auga tikai nedaudz lielāka par minimālo augu, vai tam līdzīgi vienkārši viņš atrodas vai nu nepareizajā reģionā, vai strādā nepareizajā nozarē pēc dažu domām. Es aicinu saprast, ka kļūda nav šo kapitālu sabiedrību augu celšanā, bet nespēja vienlaicīgi celt atalgojumu citos sektoros strādājošajiem. Un ir nepieciešams šobrīd pabeigt sakārtot šo kapitālu sabiedrību vadību augu jautājumu un pēcāk uz vairākiem gadiem šos visus koeficients iesaldēt. Un nākamā gada budžeta izskatīšanas gaitā mums ir nepieciešams turpināt palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, celt neapliekamo minimumu, ievies progresīvo nodokļu sistēmu, sakārtot sistēmu vairākās valsts pārvaldītās iestādēs un celt atalgojumu tiem jau pieminētiem mediķiem, ugunsdzēsējiem, policistiem, skolotājiem. Tikai tajā gadījumā, ja mēs spēsim valsts attīstību vienot virzīt, un kas arī būs vērst uz daudzu plaši pieminēto sociālās nevienlīdzības mazināšanu, tad arī sabiedrības uzticība Saeimai pieaugs, un es domāju, pamatot pieaugs. Kamēr tas nenotiek, tikmēr arī nevar gaidīt, ka sabiedrība mums uzticēsies. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Jā, cienījamie kolēģi, labdien. Tātad runājam par valsts un pašvaldības kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību valžu atalgojumiem. Un šeit es vēlētos akcentēt šo, ka iniciatīva ir apsveicama, jo beidzot tomēr mēs runājam par šo te kompleksu un ir nepieciešama kopīga centralizēta valsts atalgojuma sistēma, valsts pašvaldību un kapitāla sabiedrību valžu amatiem, jo mums ir jāveido viena caurskatāma, taisnīga, atbildīga atalgojuma sistēma publiskajā sektorā strādojošiem vadītājiem. Un šeit ir svarīga, ka šī metodika būtu vienota ar kritērijiem, kas ir atbilstoši vadītāju kompetencijām, kā arī par uzņēmumu sarežģītību. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kur skatās par kapitāla sabiedrību sarežģītību, un tajā ietilpstošais varētu būt sekojošais darbinieku skaits uzņēmumā, tā apgrozījums, struktūras sarežģītība, vienā nozarē vai daudzās nozarēs strādājošā sabiedrība, un tad vai šī uzņēmuma ietekme ir uz reģionālu, Latviju vai starptautisku šo te nozari. Tas viss būtu ņemams vērā, tad pēc tam savukārt būtu svarīgi skatīties konkrēti uz jau uz amatu, un šeit būtu ļoti svarīgi, ka mums ir vienota amatu vērtēšanas sistēma, tātad šo te sistēmu būtu jāveic vienai konkrētai grupai, kas nāk klajā ar kritērijiem un izveic visu ranžējumu, uztaisa skalu, visas iespējamās kapitāla sabiedrības, kādas mums ir valstī un pašvaldībā, un pēc tam tas savukārt skatās, kāda ir nepieciešama konkrētai kapitāla sabiedrībai, vadītājam nepieciešamā izglītība un pieredze, kāda ir tā vadītāja atbildība un kāda būtu pienākuma. Tas viss būtu saistīts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, kad atalgojums būtu saistīts ar šo te skalu, savukārt prēmēšana šiem te valdes un padomu locekļiem būtu atkarīgi no mērķu izpildes un apgrozījuma vai pēļņas mērķu sasniegšanas, kas atkal savukārt būtu jāpārauga centralizēti no uzraugošām iestādēm. Tātad visnotaļ atbalstu un lūdzu šo te skatīt tālāk Saeimā, jo acīm redzot ir nepieciešamība mūsu palīdzība, lai šo te procesu veidotu kompleksi un lai skatītos uz šo te tālāk un esmu gatavi iesaistīties arī ar priekšlikumiem. Liels paldies par uzmanību, lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Paldies, vārds deputātē Lolitē Čigānei.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, mūsu kolēģis Boris Cilevičs sacīja, ka nesenais algu pieaugums kapitāla sabiedrību vadītājiem ir kā traknījos gados un salīdzināja esošo situāciju ar traknījiem gadiem. Tomēr Cilevičs kungam un citiem kolēģiem es gribētu teikt, ka viena pamata atšķirība no traknījiem gadiem un šī brīža ir, ka valdošā koalīcija spēja atzīt savas kļūdas un spēja savas kļūdas labot. Mēs esam atzinuši, ka šie grozījumi ministru kabineta noteikumos bija kļūda un ka necaurskatāmais un pēkšņais algu pieaugums ir bijis nesamērīgs un ir labojams. Tā kā lūk šeit ļoti uzskatāma atšķirība. Tieši tāpatās Vjačeslavs Dombrovskis savā runā arī teica, ka Saeimai šobrīd sistemātiski ir jānodarbojās ar kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumiem. Un Cilevičs kungs, es gribētu jūs aicināt tad nestāties tam ceļā un atbalstīt šī likuma projekta turpmāku skatīšanu Saeimā. Vienlaicīgi cienījamie kolēģi, es gribētu teikt, ka lielās valsts kapitāla sabiedrības nebūtu nav vienīgās, kurās ir ļoti nopietnas pārvaldības problēmas. Ļoti nopietnas pārvaldības problēmas ir arī pašvaldību kapitāla sabiedrībās, piemēram, Rīgas satiksmē. Es tikai gribu atgādināt, ka Rīgas domes deputāti jau gadiem ilgi nevar saņemt informāciju, būtisku informāciju par Rīgas satiksmes finansēm, plāniem, finanšu atskaitēm un tā tālāk. Rīgas satiksmes valdē ir 4 valdošās koalīcijas deputāti šobrīd. Vai Saeima kaut ko par to jau ir darījusi? Jā, mēs otrajā lasījumā esam pieņēmuši grozījumus likumā par pašvaldībām, kas nosaka to, ka turpmāk, cerams, ja mēs pieņemsim galīgajā lasījumā šo likumu, pašvaldību deputāti vairs nevarēs būt kapitāla sabiedrība, pašvaldību kapitāla sabiedrību valdēs. Tā kā šo jautājumu mēs strādājam un turpināsim strādāt, un man ir prieks, ka mēs Saeimā esam gatavi šo atbildību uzņemties un arī pieņemt tai skaitā nepatīkamus lēmumus par nepieciešamību pacelt algas, lai motivētu kapitāla sabiedrību vadītājus strādāt labāk, bet tam ir jānotiek caurskatāmi un pakāpeniski. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Kolēģi, cik cēlas frāzes mēs šeit tagad dzirdam, un pat gribējās pat apraudāties tīpaši pēc Čigānes kundzes uzteicīja uzsaukumiem attiecībā uz to, kas kurā vietā būtu jādara. Man tiešām izbrīna, ka šajā situācijā viens otrs atnāk diskutējot par algām, sāk jūsmot par karogu, un viņam ir svarīgi, ko par viņu domā citi. Viņam nav svarīgi, ko viņš domā par sabiedrību, bet ko sabiedrība domā par viņu. Jums ir uzdot patiesībā tiem cilvēkiem, kuri lielā mērā strādā tiešām to patieso darbu. Jūs tagad diskutējat par tiem apstākļiem, lai palielinātu algu tiem vadītājiem. Man jums ir jautājums. Jūs privātajā sektorā esat kādreiz strādājuši? Kā, piemēram, ministrs Sprūčs izvēla savu uzņēmuma darbiniekus? No laikam viņš sākumā izvērtē, kas tas ir par darbinieku, izvērtē alternatīvas, izvērtē viņa iepriekšējā darba rezultātus un tikai tad lem, kādu algu viņš šim darbiniekam maksās. Zaķa kungs, izvēlējās automašīnu. Nu, viņš taču sākumā nesamaksāja par to automašīnu. Viņš taču izpētīja, kas tas būs par autiņu, izdomāja, kā tur viņš ar to tur izrīkosies un tā savādāk. Es vēlos vienotībai atgādināt vēlreiz. Kampars, jūsu kolēģis, solīja iepriekš reformu. Tas bija 9. Gads, kur tā reforma ir attiecībā uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Nav tās reformas. Tagad ap to reformu pagājuši ir 3 gadi, staigā apkārt Zatra reformu partija. Un arī viņi ir apstājusies, tāpēc, ka Zatra reformu partija ir opozīcija pozīcijā. Tiešām, kolēģi, par ko jūs runājat?
Judina kunga un vispār vienotības retorika par šo jautājumu, ka, nu lūdzu, tagad viņam te uzņemsies atbildību un tagad mēģinās šo jautājumu sakārtot un saskaņas centrs ir tie sliktie un nedod Dievs Rīgas doma un viss citādāk. Es ļoti atvainojos. Rīgas doma likumus nepieņem, likumus pieņem parlaments. Parlamentam ir visas iespējas normatīvu aktu pieņemt un sakārtot. Bet jautājums, kādā veidā jūs to darat? Jūs sākotnēji cenšaties izvērtēt, kādas viņiem būs algas un tikai pēc tam, kādi politiskie ieliktiņi un kādi cilvēki tur strādās. Jūs pie šīs problēmas risinājuma pieejat demagogiski pavisam no cita gala. Un šajā gadījumā tiešām pie šiem apstākļiem tie ministru kabineta noteikumi un tās reakcijas sabiedrībā ir tikai tas, ka tai pacietības skalai patiesībā ir pienācis mērs. Un nepietiek vien ar vienām šīm diskusijām. Es tiešām piedāvāju, lai šajā situācijā tiktu izvērtēts un iesniegts sākotnēji likumprojekts, kurš skars tiešām reformu attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Saimai šis likumprojekts ir jānoraide, jo šie algas koeficientu palielinājumi ir skar to pašu likumu par kapitāla sabiedrībām, ekonomikas ministrijā, esošajā koncepcijā par reformu, tas arī skar algu jautājumus, ir tas pats likums, vienlaicīgi, lai tiešām ministru kabinets uzņemas atbildību, nevis arī tai skaitā Čigānes kundze, kad jūs esat parakstījusi arī šo dokumentu, atsaucoties, atsakāties izvērtēt novembra sēdē, šos grozījumus, lai aizmuguriski tiktu pieņemti ministru kabineta noteikumi. Jūsu rīcība šajā situācijā ļoti neētiska un saskaņota vienotības pozīcijas, Saimas frakcijas ar valdības pozīciju. Un jūs zinājāt par šo situāciju un par šo risinājumu, kurš tiks pieņemts. Un tikai tagad, kad jūs uzkāpāt uz grābekļiem un dabūjāt papieri, jūs vēl vairāk norādat, ka nu tagad beidzot viņi atzīst savas kļūdas, izmainīs ministru kabineta noteikumus, nu bet tomēr tas aldziņas jautājums, lai viņš ietur savu ceļu un savu gaitu. Ja nespēja Zatvara reforma partija iesniegt priešlikumus un konkrētu likumprojektu attiecībā uz reformu, tad mēs to izdarīsim, ja jūs nespēja. Ja jūs nesaprotat attiecībā uz to, ka tiešām šis risinājums ir samilzis un ka tam ir vajadzīgs rezultāts, tad mēs atbalstīsim šo risinājumu. Par ko jūs problēmas? Kāpēc jūs skatāties viņiem mutē un baidaties? Kāpēc jūs pieļaujot, ka jūs šajā pozīcijā esat iznīcinājuši patiesībā sevi attiecībā uz visu, ko jūs tur darat? Jums ir uzkāpts kaklā. Kāda jūs koalīcijas pārstāvētā partija?
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Nenoliedzam, ka konkrēts spējīgs atalgojums ir svarīgs faktors, lai varētu piesaistīt pēc iespējas profesionālākus vadītājus. Nenoliedzam, ka arī valsts uzņēmumi jācenšās pārvaldīt pēc iespējas profesionālāk un efektīvāk. Bet man atbildies uz vienu jautājumu. Kāda jēga maksāt 1000, 3000, 10000 tautā folklorizētam tēlam jau kā šofera dēls, ja no tā nekas nemainīsies? Ja mēs nenodrošinām šo iespēju, lai šeit reāli arī varētu ienākt šie profesionāļi, ja paliek esošā sistēma, ka uz šiem amatiem pretendēs nevis profesionālākie, bet politiskai varai pietuvinātākie, tad visi šie grozījumi, tas ir nevis vērsti uz efektīvāku valsts kapitāla, valsts uzņēmumu pārvaldīšanu, bet gan uz treknāku silīšu veidošanu, pie kura pielika savus cilvēkus, kuri, protams, pēc tam pateicībā par to maksās politiskajām partijām ziedojumus un savādāk būs pateicīgi. Tā kā, ja jūs tik tiešām domājat par to, kā šī sistēma padarīt efektīvāku, tad pirmais ir radīt šo mehānismu, kas nodrošinās šo profesionālu ienākšanu valsts pārvaldē. Otra svarīga lieta, par ko netiek runāts, kāpēc, un saprotam iemesla dēļ, kad svarīga ir ne tikai motivācija, bet arī atbildība, lai nodrošinātu efektivitāti valsts pārvaldē. Un šeit ir liels problēmas. Kāpēc? Kāpēc mēs par to nerunājam? Tāpēc, ka, lai prasītu atbildību no šiem cilvēkiem, vispirms viņiem jāpasaka, par ko viņiem būs jāatbild. Un te ir atkal neizdarītie mājasdarbi. Ministri, pirms viņi steidzās noteikt lielās algas, viņiem vajadzēja sākt ar to, kad pateikt, ko tas šiem cilvēkiem būs jāizdara, kas būs tie izpildāmi uzdevumi, par kuriem viņiem tiks tik brangi maksāts. Un tad sabiedrība tauta iespējams saprastu šo soli. bet tas nav izdarīts. Es 10 gadus arī strādāju ar šiem lielajiem uzņēmumiem, un kā vienu praktisku piemēru var pateikt, šo 10 gadu laikā ekonomikas ministrs man tā arī nav spējis atbildēt. Kas tad ir Latvenergo prioritāte? Pēc iespējas vairāk nopelnīt vai nodrošināt sabiedrību ar pēc iespējas lētākiem elektrības tarifiem? Nu tad, par ko mēs runājam? Kādus uzdevumus mēs stādīsim tagad? Tā kā, ja mēs tiešām vēlamies to izdarīt, tad sakārtojam sistēmu. Savādāk sanāks, kā tenī reklāmā, kad kāda starpība, ja maksā 1000 vai 10 000, ja bardaks paliek tas pats, tad kāda jēga maksāt vairāk? Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, kolēģi, nebija īpaši gatavojies runāt, jo es tā biju nopratis, ka valstī mums šobrīd ir pamatīga krīze ar vadošajiem menedžeriem, un šeit pie mums nāks Vilka kungs un stāstīs, cik daudz atlūgumu jau sagūluši uz viņa galda, bet paldies Čepānas kundzei, kura šo jautājumu bija papētījusi, un es to arī drusku izdarīju, un man arī bija jāsacina, ka diemžēl pēdējo gadu laikā es nezinu nevienu gadījumu, kad kāds no šiem te uzņēmu valdēm būtu aizgājis prom ar domu, ka man ir maza alga. Viens cilvēks ir bijis, un tas bija viens no Šleseru cilvēkiem, Lauris Dripe, kurš aizgāja no televīzijas centra ar šādu paziņojumu, bet, ja mēs pareizi atceramies, tad viņam bija citu veidu problēmas. Ja? Tā kā, es teikšu tā, šis arguments neiztur nekādu kritiku. Tāpat es arī nezinu, pārskatamajā pagātnē nevienu gadījumu, kad kāds no valsts uzņēmuma būtu aizgājis ar paceltu galvu un kļuvis par Latvijā redzamu un atzītu top menedžeri kādā privātajā uzņēmumā. Nevienu. Un, nu, fliks, man liekas, aizgāja, un šobrīd tā sabiedrība bankrotē, kur viņš strādā. Un arī Dombravs kungam es aicinātu pirms kāpt šeit un kaismīgi runāt, vispirms šo te runu nolasīt Gerhardu kungam, kurš satiksmes ministra postenī sataisīja diezgan daudz ziepes un šobrīd spītīgi turās pie ļoti labiem diviem valdes locekļu amatiem apmaksātiem. Ja? Vakar mēs bijām iekšlietu aizsardzības komisiju, ekonomikas policijā kibernoziegumu apkarošanas nodaļā, kurā strādā 14 darbinieki, kuri tiešām ir augstu kvalificēti, kas cīnās ar noziedzību internetā. Ziniet, cik viņi saņem visi 14 kopā? 7000 slatu. Nu, nē, mēnesī. Un Magonas kungs, cik es saprotu, tagad pretendē uz 10 000 latiem. Un tad, nu, vakar paklausoties Olštēna kunga teikto televīzijā, kad Latvijas dzelzceļš ir tādā, nu, savdabīga organizācija, kur valda padomju laika tradīcijas, nu, tad es no tā saprotu, kad Latvijas dzelzceļu vadības galvenais talants ir dzert šnaber pareizajiem cilvēkiem, jo tieši tā biznesu taisa lielākajā daļā bijušās padomju savienības teritorijas. Nu, es nezinu, vai tas ir kaut kas, tas, kas liecina, ka šis cilvēks ir ārprātīgais top menedžers. Nu, varbūt, jā. Tā kā vērtējot šo likumprojektu, es tomēr vispirms aicinātu domāt par samērību algu jautājumu un pēc tam jau par to, lai šīs te algas palielinātu. Un varu frakcijas vārdā arī pievienoties Elksniņa kunga aicinājumam, Dombrovska kungs, ja jums ir problēmas, pārkāpietai sarkanai līnijai un nāciet pie mums, mēs atbalstīsim.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Jā, man katrā ziņā gribas tomēr oponēt tiem, kas iebilst pret šo likumprojektu tālāk virzīšanu, un šeit es gribētu teikt, ka Reformu partija kopā ar koalīciju un tā skaitā valdība ir apņēmusies risināt šo komplicēto sistēmu. Tātad mums ir jāizveido caurskatāma, taisnīga un atbildīga sistēma atalgojumam visiem valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Tādā veidā īstenībā mēs iegūsim sabiedrības uzticēšanos šim apstāklim. Un amatu aprakstu vērtēšanas sistēma jāizveido caur skalām un arī visnotaļ izprotama. Atbilstoši kapitāls sabiedrība komplicētais vākāpē, tātad ietekmē uz reģionu attīstību nozarei vai Latvijas vai starptautiski. jāsabalansē atalgojuma līmenis publiskajā sektorā strādājošiem valsts pašvaldību un kapitāla sabiedrību vadībā ar privāto sektoru. Tam ir jābūt kaut kādā diapazonā plus mīnus tam, kāds atalgojums ir privātajā sektorā. Līdz ar to es tomēr uzskatu, ka ja mēs sakārtosim sistēmu un tauta sapratīs, kādā veidā šie vadītāji ir atalgoti un kāds ir viņu pienesums Latvijas tautsaimniecības veicināšanā, kā arī darba vietu nodrošināšanā Latvijai, es domāju, ka mēs tikai iegūsim sabiedrības atbalstu šā likuma projekta virzīšanai tālāk un arī sistēmas sakārtošanai. Liels paldies!
Paldies, Dēnē Kazakai! Nākošais soli tablot, jums pietiks ar 5 minūtēm? Paldies! Turpinām 9. Solītas Albaltiņa.
Jā, protams, tā ir ļoti sensitīva situācija, kad ir 5 minūtes. Es mēģināšu viņās iekļauties. Un, protams, paldies, man tiešām priecē, ka tajā brīdī, kad kāds jautājums ir ļoti aktuāls, ka mēs uz to reaģējam. Jo šī situācija tiešām, viņa attiecās uz ikvienu valsts iedzīvotāju, zināmā mērā, tas arī parāda to, kā mēs parlamentārā valstī pieņemam lēmumus. Un, manuprāt, ja mēs runājam par šo ministra kabineta lēmumu, lai arī, protams, valsts kancelējas juristi ir atzinuši, ka viņš ir likumīgs, bet katrā ziņā es gribētu teikt pēc tāda likuma gara, šis lēmums nav likumīgs, jo parlaments, diskutējot par budžetu, un to arī ļoti labi zina opozīcija, pirmo reizi budžets bija šeit tik ļoti ilgi, un mēs izņēmām šo likuma projektu ārā no budžeta paketes, tieši tāpēc uzskatot, ka šis jautājums ir sakārtojums, viņš ir sakārtojums sistēmiski un nav sakārtojums steidzamības kārtībā. Argumenti, kuri tika minēti arī tāpēc, lai izņemtu, ir tieši tie, ko nosauca Čepānas kundze, ka šajā likuma projektā ir piedāvāts divreiz palielināt šīs algas un ka tajā brīdī tas mums likās nesamērīgi visiem palielināt divkārt šīs algas. Šobrīd šie ministra kabineta noteikumi, kur attiecās tikai uz lielajiem valstu uzņēmumiem, savukārt aizgāja absolūti nesaprātīgā veidā. Un, prāt, es gribu atgādināt to, ka likumdevējs pieņem likumus ar domu, ka mēs viņus pieņemam likuma paklausīgiem cilvēkiem, un arī ar domu un pārliecību labā ticībā, ka piemērotāji viņus piemēros saprātīgi pēc labas pārvaldības principiem. Tas, kas notika šobrīd arī attiecībā uz ministra kabineta noteikumiem, pierāda to, ka nevienmēr tas tā notiek. Un tad šajā brīdī mums ir jāatgriežās parlamentā un jāveic pilnīgi slikta un nepareiza likumdošanas prakse, ka viss ir jāizlem parlamentā un katrs sīkums ir reglamentējams ar likumu. Ja tie, kas piemēro likumu, un šobrīd, diemžēl, man ir jāsaka arī šie ministra kabineta noteikumi, kas tik plaši to ļāva deleģēt, tas ir pilnīgi normāli vienā normālā demokrātiskā tiesiskā valstī, diemžēl nav normāli Latvijā, jo mums ir jāatgriežās parlamentā un katra no šīm lietām ir precīzi un sīki jāreglamentē. Otra lieta, ko es gribētu teikt, ir, jā, protams, arī par to, kā piemēroja. Ir arī dažādi šie piemēri, kādā veidā ministri, kuru pakļautībā ir šīs lielās valsts kapitāla sabiedrības, to piemēroja. Ir satiksmes ministrijas, šis visnegatīvākais piemērs, ir ekonomikas ministrijas piemērs, kurš arī nav ļoti skaists. Ir zemkopības ministrijas piemērs, kurā vismaz ir sakārtots šīs valdes, kurā nav neviena politizēta darbinieka, kurā ir tikai jau šie profesionāļi, bet arī šeit, ja runājam, manuprāt, vajadzēja klausīties Čepānas kundzes uzrunā, kurā bija precīzi izstāstīts gan vēsturiskais, gan arī šie konkrētie piedāvājumi. Tie ir tie piedāvājumi, ar kuriem mums ir jāiet un jānāk. Ir arī veselības ministrija, kurā arī ir šādas lielās kapitāla sabiedrības valdes. Un Circenes kundze, piemēram, saka, ja man ārsts saņem vidēji 500 latus par vienu slodzi pirms nodokļu nomaksas, ja man medmāsa saņem 250 latus pirms nodokļu nomaksas un valdes priekšsēdētājs 2500, tad laikam taču tas ir samērīgi. Un es neuzskatu, ka šādā situācijā, kamēr ārstam un medmāsai nav celtas šīs algas, ka es varētu risināt jautājumu par to, lai šiem kapitāla daļu turētājiem šīs algas būtu lielākas un šī nesamērība starp reāliem darba darītājiem un tie, kas pārvalda, būtu vēl lielāka. Tas ir tas piemērs, kādā būtu tam jānotiek un kādā, ko nevar noteikt ar likumu, kas mums tagad būs jāizdomā, kā to noteikt, kā saprātu un samērīgumu noteikt ar likumu. Tā bija viena tēma. Otra tēma atkal par to, kurš ko dara, kurš ko var un kurš ko nevar darīt. Jā, Elksniņkungs, tas projekts, kurš tika izstrādāts par valsts kapitāla daļu pārvaldību, Kampara kunga vadībā, joprojām ir tas pats projekts, kuru, diemžēl, mēs kā koalīcija muļājam un tālāk nevaram aizvirzīt. Un tas savukārt Dombrovska kungam. Es neredzu atnāca Pauļuta kungs uz koalīciju, noprezentēju šo projektu, manuprāt, vairāk kā gadu atpakaļ. Kur ir šīs problēmas ar virzību? Kāpēc jūs neejat pie opozīcijas šajā brīdī? Ja opozīcija, kur ir tik gatava sadarboties šādos prātīgos jautājumos, nākat, tad ejat pie. Jūs atradāt kopīgu valodu jautājumā par svētku un atceres dienām. Jums bija pilnīga vienprātība, pilnīga harmonija un saskaņa. Ja šis ir jautājums, kas tiešām attiecās uz visu sabiedrību, tas nav pozīcijas opozīcijas jautājums, tas ir parlamenta un visas sabiedrības jautājums. Tad lūdzu, nākiet ar saviem konkrētiem priekšlikumiem, tas, ko savukārt jūs piedāvājat šodien, nu, lai tad viņi tur izstrādā, ja viņi pie mums atnāks, mēs palīdzēsim, un tad jau varbūt kaut kas radīsies. Es tomēr aicinu. Šādos jautājumos, kas ir svarīgi, kas attiecās arī jums, jums ir vadība lielākajā Rīgas pašvaldībā. Likums saucās par valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētājiem. Tātad viņš attiecās arī jums ir vajadzīgs, lai jūsu Nils Ušakovs var paskaidrot par savu kapitāla daļu sabiedrību turētāju algām un atalgojumiem. Arī jums tas ir vajadzīgs. Tas nav vajadzīgs pozīcijai šis jautājums. Tā kā vienkārši pirms teikt mani kāds kavē vai vēl kaut ko, es aicinu katru izvērtēt, cik ir izdarīts un kādā veidā iet uz priekšu. Un nav cita risinājuma, kā atbalstīt šo un visiem kopā ātri parādīt, un ka mēs varam to izdarīt, parādīt saprātīgus kritērijus, kuri ir saprotami ikvienam, un ka šīs algas ir samērīgas, saprotams, un iekļaujās šajā sistēmā. Tā kā es tomēr aicinu atbalstīt un aicinu strādāt visiem kopā.
Paldies. Paldies, Lolita Albultiņai. Debates beidzam. Komisijas vārdā Lusviča Vičslava Dombrovskis.
Jautājums tiks pabeigts izskatīt, un tad mēs iesim pārtraukumā. Lūdzu, Dombrovskungs. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Tad lūdzu zvanu.
Nē, piedodiet, kolēģi, es varu piekrist daudz no tām, kas bija pateikts. Es atvainojos, kolēģi, man bija tehniski iemesli, un es nevaru ieliekt vēkļu, tāpēc...
Jā, es, labi, lūdzu, tad lūdzu
zvanu. Iespēju pateikt, jā. Es varu piekrist daudz no tā, ko pats gan Augstnieku kungs, gan Celeviča kungs, gan Zariņa kungs, atbildot Celeviča kunga jautājumu. Nu jā, protams, ka būtu loģiski piesaistīt atalgojumi pie valsts kapitāla sabiedrību darbības rezultātiem. Bet problēma ir tāda, ka mums būtu ļoti grūti vienoties par to, kādi ir tie darbības rezultāti. Nu, paņemsim to pašu Latvijas Energo. Monopols. Pie tā tāds dabīgais monopols, ja? Vai mēs tad piesaistīsim valdes priekšsēdētāja algu pie peļņas? Nu, tāds sanāks, ka jo lielāki, jo augstāki tarifi iedzīvotājiem, līdz ar to, jo lielāka peļņa, nu, jo lielāka motivācija būs valdes priekšsēdētājiem saņemt vislielāku peļņu. Vai mēs izdarīsim to pašu attiecību uz slimnīcām? Arī pēc būtības ieviešot motivāciju maksimizēt peļņu. Nu, arī nebūtu pareizi. Tāpēc, kolēģi, tieši tāpēc šie uzņēmumi, tas valsts kapitāla sabiedrības, ir valsts, nevis privāta sektora kapitāla sabiedrības. Jo vienoties vai noteikt, kādos nepārprotamos darbības rezultātus, ir ļoti grūti. Un tieši tāpēc tas nevarētu būt pilnīgs risinājums. Tas ir tikai daļa no risinājuma, un pilnīgs risinājums ir nodrošināt atklāt konkurenci par to, kuri cilvēki, kādi profesionāli nonāk uz šiem amatiem. Un tāpēc tikai šī visa proša reforma varētu, ja ne pilnībā, bet vismaz maksimāli atrisināt šo jautājumu. Tālāk, kolēģi, šodien neatbalstīšu likumprojektu nozīmē pavisam aizvērt acis uz šo problēmu. Ja. Un mums, kolēģi, es tagad runāju par koalīcijas deputāti, mums jāuzņemas atbildība par to, kas notika par to, ka esam pēc būtības esam izvarījušies ne diskusijas, vairākas reizes izņemot šo likumprojektu no darba kārtības. Un līdz ar to mums rezultāti tagad viss bija klusi izbidies ar ministru kabinetu, un tagad ir bijis sabiedrības sašutums, diezgan sapratams. Svarīgs, es neicinu jūs atbalstīt mehānisko atalgojuma palielināšanu esošajiem valdes locekļiem un vadībiem. Te Zariņa kungam arī ir taisnība. Ja tur ir kāds šofera dēls, tad vai nu viņš saņems divas vai trīs vai desmit reizes vairāk, viņš no tā arī nekļūs. Visticamāk, nekā daudz, nekā lielāk, nekā šofera dēls. Bet kolēģi, es jūs aicinu atklāt Saimā diskutēt par šo jautājumu. Un man arī nav skaidrs, kāpēc opozīcija grib izvarīties no šīs diskusijas.
Ja komisijas vārdā, kā, tiešām, Dabrovskis kungs, jums ir tiesības runāt komisijas vārdā. Debates ir jau slēgtas.
Es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, tādējādi atklāti diskutēt par šo sabiedrībai svarīgu, lai gan nērtu jautājumu. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 35 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. februāris. Paldies. Urbanoviča kungs par balsošanas motīviem lūgumu runāt ir jāiesniedz rakstiski. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā sveikt tos deputātus, kuriem gada nogalē bija apaļas un pusapaļas jubilējas. Tātad 23. decembrī 45 gadu jubilējas vienai deputāts Ainārs Latkovskis. Decembrī 35 gadu jubilējas vienai deputāts Vjačeslavs Dombrovskis. Savukārt 30. decembrī 50 gadu jubilējas svinēja Arvils Ašerādens. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vērts saimes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Dzintars Ābiķis, nav Inga Bite, nav Ina Druviete, nav Raivis Dzintars, nav Inesa Lībiņa Egnere, nav Romāns Naudiņš, nav Ņikita Ņikiforovs, nav Jānis Ozoliņš, nav un Ivans Ribakovs arī nav. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.10.